Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Idibus novembribus vesperi luteetie Parisiorum impetus terroristicus atrocissimus factus est, quo circiter centum triginta homines occisi et amblius trecenti graviter vulnerati sunt. Dubium non est quin hec strages auspiciis ordinis ISIS effecta sit. Ictus bombici septem locis diversis perpetrati, in edes hominibus frequentes ut in tabernas, in stadium pedifollicum, in magnam aulam concentuum directi erant. Etiam François Hollande, presidens Franco Gallie, in periculo versabatur, qui pequi in cavea stadii a terroristis petiti sederet, ludum pedifollicum spectans. Pro certo habetur illam aggressionem in Syria excogitatam, et in Belgio preparatam esse. Princeps auctor sceleris videtur esse, Abdelhamid Alaoud vir triginta fere annos natus et e Bruxellis oriundus.
Plurime civitates orbis terrarum se una cum Franco Gallis dolere diversis modis ostenderunt. Ad memoriam hominum ictu Parisiensi mortuorum multa edificia publica coloribus vexilli Franco Gallie illuminata sunt. Luce tricolori ob voluta splendebant verbi causa Porta Brandenburgica Berolinensis Theatrum Lyricum Sydneyense edes Finlandia urbis Helsinki.
Ministri defensionis unionis europee consensu omnium cautela securitatis in Europa usu recipere constituerunt. Ita Franco Gallis qui sibi talem tutelam propter atrocitates Parisiis factas petiverant veniam dederunt. Decretum eo facilius factu erat quod inter civitates socias jam ante sex annos convenit ut sicvis earum actione militari lacessita esset a ceteris adjuvaretur.
Presidents Finlandiae Sauli Niinistö. Colloquio cum diurnariis habito politicus est populum finnicum omnibus modis quibus posset Franco Gallis tantis malis laborantibus subventurum esse per leges tamen stare quominus iis auxilium militare daret hoc genus adiumentum inquit iis subministrare non possumus.
Terre septentrionales opitulationem populorum pauperum aut de minuture sunt aut idiam fecerunt, ut pecuniam ad profugos adjuvandos transferrent. Ban Ki-moon, secretarius nationum unitarum generalis, censet facultates multarum millionum hominum ad vitam meliorem difficiliores redditum irii, si opes terris egentioribus destinatee, ad opus profugorum converse sint.
Astronomi Americani se corpus celeste in systemate solari omnium remotissimum reperisse nuntia verunt. Agitur de planeta glaciali minutula que spatium quindecim fere miliardorum kilometrorum a sole ab est. Qualisit orbita huius stele nondum constat sed diametros planetule quingentorum vel etiam mille kilometrorum esse existimatur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.